Գլուխ 15-րդ Մայիս էր։ Մեծ Իսալ Եհովիտը, սովորաբար խստաշունչ, ծածկված բարձր խոտով, ծաղկած մացառուտներով, գարու դաշտերով, որոնք զեփյուռից ծածանվում էին կանաչավուն ոսկուց դրոշների նման, ծիծաղում էր գարնան արևի տակ, ինչպես ծեր վայրենի, որը լույսով ու բույրերով արփած, կատակով ծածկել էր իրեն լայն տերևներով ու ծաղկաշղթաներով։ Երկող թռչունների սուր և մեղեդային սուլոցները սրնգի հնչյունների պես տարածվում էին հովտի խոր լռության մեջ, գրեթե միաձուլվելով նարգիզների ու կեմենիների բույրին։ Իսկ նարգիզներն ու կեմենիները, որոնց հսկայական ծաղկած թփերը կարծես ընկղմված լինեին հեղուկ ոսկու մեջ, ճանապարհի եզրից թեքվել էին դեպի հովիտ, կարծես ցանկանում էին տեսնել, թե ինչ կա խորքում։ Հրաշագործ փերի էր անցել այդ կողմերով, մանուշակագույն ծաղիկների գորգեր փռելով, հեքիաթային պատկերներ ու բույրեր տարածելով, որոշ խոտածածկ մարգագետիններ, որտեղ ցոլցելում էին հրանուկները, հեռվից կարծես կանաչ լճի կտորներ լինեին, որ արտացոլում էին աստղազարդ երկինքը, ցիրուցան ծառերը ծիծաղում և սոսափում էին զեփյուռի ներքո։ Արևը նոր էր մայր մտել, արևմուտքում երկինքը հասած դեղծի գույն էր ստացել, իսկ արևելքում ու հյուսիսում լեռները վեր էին խոյանում, ինչպես վիթխարի թանկարժեք քարեր յասամանագույն ատլասի քողի տակ։ Կոստանտինո Լեդդան, որին մի քանի ժամ առաջ ազատել էին Նուորոյում, ոտքով իր գյուղ էր վերադառնում, անշտապ իջնելով հովիտ, ուսերին կտավից փոքրիկ խուրջին։ Երբեմն կանգ էր առնում, շուրջն էր նայում և մտածում. «Օ, հովիտը հիմա ինձ փոքր է թվում. Երևի այն պատճառով է, որ ծովն եմ տեսել. Ծերացել էր, սափրվել, դեմքը խիստ գունատ էր, բայց բոլորովին ողբերգական տեսք չուներ, ինչպես կարելի էր սպասել. Վերադառնում էր մենակ ու ոտքով, որովհետև չէր կարողացել ազատման օրվա մասին լուր ուղարկել. Այլապես ազգականներից կամ ընկերներից մեկը անպայման կգար նրան դիմավորելու. Բացի այդ էլ չէր համբերում, թե երբ կրկին կտեսներ գյուղը. Իջնում էր ու իջնում. Գրեթե ուրախ էր, միգուցե այն պատճառով, որ Նուորոյում գինի էր խմել և ճանապարհի համար էլ էր վերցրել. Իջնելիս ոտքերը երբեմն ծալվում էին, բայց նրան այդպիսի փոքր խնդիրները չէին անհանգստացնում. «Ոչինչ», մտածում էր, «երբ էլ չկարողանամ քայլել, կպարկեմ ու կքնեմ. խուրջինում հաց ու գինի ունեմ, էլ ինչ է պետք, թռչնի պես ազատ եմ. Ախ, այո, ամուսնացած չեմ. Տես ինչ հետաքրքիր բան է. Մի ժամանակ կին ունեի, հիմա ամուրի եմ». Նրան թվաց, որ հոգու խորքում ծիծաղում է. Իջնում էր, իջնում, մեկ նայելով բարձր խոտերի մեջ ձգվող դեղնավուն կածանին, մեկ թռչուններին, որոնք նրան հուշել էին համեմատության միտքը. Նրանք թռչում էին ցածր, գրեթե դիպչելով հողին, թաքնվելով խոզանների մեջ, որ պատրաստվեն քնելու։ Կոստանտինոն հիշեց բանտի ծեր կաչաղակին և զգաց, ինչպես է սիրտը սեղմվում. «Այո, ինչու ժխտել. ցավ էր ապրել, երբ լքել էր պատժավայրը, բանտակիցներին, որոնց չէր սիրում. Այդ զարհուրելի պատերը, այդ երկինքը, որ երկար տարիներ ճնշել էր նրան վերևից, ինչպես մետաղի ասալ». Իրական մեղավորի մահվանից ամիսներ էին անցել, երբ արդարադատությունը վերջապես ավարտեց բոլոր պաշտոնական արարողությունները և ազատեց անմեղ մարդուն։ Այդ ամիսների ընթացքում Կոստանտինոն, ամեն ինչից տեղյակ լինելով, անհանգիստ սպասում էր, և օրերը տարիներ էին թվում։ Սակայն հեռանալիս գրեթե լաց եղավ։ Նրա ցավը, որը թվում էր մնացողների նկատմամբ խղճահարությունից և գտասրտությունից էր բխում, իրականում այն ամենի համար էր, ինչ թողնում էր այդտեղ, ինչ այդ վայրը խլել էր իր կյանքից, իր էությունից և իր ճակատագրից։ Հիմա այդ վիշտն էլ էր անցել, ամեն ինչ անցել էր, անգամ Ջովաննայի արածի պատճառած սաստիկ ցավը, նրան իսկապես թվում էր, որ կարող է ծիծաղել դրա վրա։ Իջնում էր ու իջնում, հասավ հովտի խորքը և սկսեց քայլել Իսալեի եզրով։ Մայրամուտի լույսը դեռ պայծառ էր, և այստեղ այնտեղ դափնևարթերի ու եղեգների միջև ջուրը շողշողում էր, արտացոլելով երկնքի կարմրադեղին փայլը։ Հստակ օդի մեջ, ինչպես արծաթյա ջնարակի վրա, ուրվագծվում էին կտտկենու ժանեկազարդ հովանոցներն ու դափնևարթի մուգ մարջանագույն սուր կոճակները։ Կոստանտինոն, որն արդեն հոգնել էր, մտածում էր, որ հովիտն ամեն դեպքում այնքան փոքր չէ, ինչքան իրեն թվաց, երբ այն կրկին տեսավ։ «Մաքուր օդին լավ կքնեմ», մտածում էր նա։ «Բայց այնքան հետաքրքիր կլիներ, եթե հասնեի այնտեղ»։ «Թխք, թխք», ծեծում է Իսիդորոյի դուռը։ «Ո՞վ է»։ «Ես»։ «Դու ո՞վ»։ «Էլով Կոստանտինոլեդդան»։ «Այ թե դեմք կընդունի Իսիդորան»։ «Ով գիտի, գուցե այս ժամին վարդարանն է երգում»։ «Կամ էլ այն հոգևոր երգը»։ «Ախ, տես է, ես երգ եմ գրել»։ «Այ քեզ բան»։ Զարմանում էր անցյալի վրա, ինչպես երիտասարդները զարմանում են այն բաների վրա, որ արել կամ տեսել են երեխա ժամանակ։ Բայց Կոստանտինոյին ներկան էլ էր զարմացնում։ Զարմանում էր, որ գարուն է, որ հովիտն իրեն այնքան փոքր էր թվացել, մինչդեռ անծայրածիր էր, և որ այն կտրում անցնում էր, որ իր գյուղ վերադառնար։ Քայլում էր ծորենի երկու արտի միջով, որոնց վրա լույսը ոսկե քող էր գցել, իսկ զեփյուրը շոյում էր հսկայական անտեսանելի ձեռքով։ «Նա ինձ կասի ներս արի», մտածում էր նա։ «Ինձ իր տունն է առաջարկել. Հետո կասի, Ջակոբ Բեդեյասն եմ եռել. Գիտես, նա էր սպանել»։ «Իհարկե գիտեմ», գրողը տանի։ «Էլ ասելու բան չունես»։ «Դե, կինդ էլ ուրիշի հետ է ամուսնացել»։ «Է, դա էլ արդեն գիտեմ»։ «Բա ինչու լաց չես լինում»։ «Ինչի համար լաց լինեմ»։ «Արդեն այնքան եմ լացել, որ էլ ցանկություն չունեմ»։ «Ինձ ում տեղն ես դրել»։ «Հիմա լավ փորձառու եմ, ճանապարհորդել եմ, ծովն եմ տեսել, էլ երեխա չեմ»։ «Դա ինձ այլևս չի հետաքրքրում»։ Բայց հանկարծ, մինչ բարձենում էր իր ոգու ուժով, ավելի ճիշտ բնազդային հոռետեսությամբ, զգաց, որ մի սառցե ձեռք սեղմում է սիրտը։ «Ախ, երանի վերադառնար այն փոքրիկ տնակը, գտներ Ջովաննային, երեխային, անցյալը»։ «Այլևս ոչինչ չկա», ասաց բարձրաձայն։ «Քամին ամեն ինչ քշել տարել է, ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչ»։ Ցորենի արտի սահմանին նստեց, ցավից շնչահեղձ լինելով։ «Ահա թե ինչ»։ Ուժեղ ցավը հեռացել էր, այո, վաղուց, բայց թվում էր, թաքնվել է գետնի տակ և քայլում էր այնտեղ, ներսում, հետևելով Կոստանտինոյին։ Երկար ժամանակ չէր տեսնում թաքնված հրեշին, բայց պահ էր լինում, որ հրեշը դուրս էր ցատկում, հողը փշրելով իր ուժեղ գլխով, և զվարճանում էր նետվելով զոհի վրա, կրծելով կոկորդը, սեղմելով սիրտը, շնչահեղձանելով։ Հետո կրկին թաքնվում էր։ Նստած ցորենի արտի եզրին, Կոստանտինոն իր փոքրիկ խուրջինից հանեց գինով լի չորացրած դդում, և գլուխը հետ գցելով խմեց այն։ Տեղը դրեց դդումը և նայեց արտին։ Կարծես լճի ափին լիներ, որի ոսկեզոտ զմրուխտի վրա լողում էին կակաչների արյունոտ բծերը։ Քիչ անց նորից ճամփա ընկավ, կարծես հանգստացել էր, բայց այլևս նախկին եռանդով չէր քայլում։ Միևնույն էր, այդ օրը կհասներ թե հաջորդ օրը, իրեն ոչ ոք չէր սպասում։ «Առաջ, առաջ»… Երեկոյի առաջին ստվերները պարուրեցին նրան, երբ հովտից դուրս եկավ։ Ծղրիդները կարծես սղոցում էին խոտը, փոքրիկ արծաթյա սղոցներով։ Ծաղիկների և թփերի մեղմ բույրը ծանրացել էր օդում։ Զեփյուրը դադարել էր, թռչունները լուռ էին, և միայն չղջիկների սև եռանկյունիներն էին ակոսում լուսավոր մոխրագույն մթնշաղը։ «Օ՜, գարնանային երեկոների աստվածային թախից, որն անգամ երջանիկ հոգիներն է տրտմեցնում»։ «Գուցե սա է վաղեմի կարոտը երկրային դրախտի հանդեպ»։ Հավերժական գարնան ծաղիկների, խոտերի և անուշաբույր ջերմության, որոնց համար էր մարդը ստեղծվել։ և որոնք հավերժ կորցրել էր։ Կոստանտինոն քայլում էր ու քայլում։ Երկար տարիներ թունավորված պատերի մեջ, քայքայված մարդկանց միջև դաժանորեն ճնշվելուց հետո մի վայրում, որտեղ նույնիսկ օդն էր բանտարկված, նա անցնում էր ազատ տարածությամբ, տրորում էր խոտը, քարերը։ Ինչքան բարձրանում էր հովտի շուրջը վեր խոյացող լեռները, այնքան ավելի լայն էր բացվում հորիզոնը, իսկ երկինքը ճկվում էր, անսահման և քաղցր, ինչպես ազատությունը։ Սակայն բանտում երբեք չէր զգացել այսպիսի խոր թախից, որը պարուրում էր նրան, մինչ այդ ազատ երկնքից ընկնում էին ստվերները։ Առաջ էր գնում, բայց ինչու, ուր, ուղևորության սկզբում ուրախ էր, նրան թվում էր, թե գնում է մի տեղ, որտեղ կարող էր ուրախություն գտնել։ Հիմա զարմանում էր դրա վրա։ Հեռավոր գագաթները սքողած մթնշաղի անորոշության մեջ թվում էր իր ուղևորությունը զուր է, ապարդյուն, իզուր էր քայլում։ Այլևս ոչ հայրենիք ուներ, ոչ տուն, ոչ ընտանիք։ Երբեք, երբեք ոչ մի տեղ չէր հասնի, և նրան թվում էր, որ մոլորվել է մի անցայրածիր ու մոխրագույն անապատում, ինչպես գլխի վերևում տարածվող երկինքը, որտեղ վառվող աստղերը, կարծես միմյանցից անտեղյակ, նրա պես անապատի ավելորդ ազատության մեջ մոլորված ճամփորդների խարույկներ լինեին։ Չնայած դրան նրան չէին տխրեցնում անմիջապես Ջովաննայի ընդմիշտ գործերած երջանկության, անարդար ճակատագրի բերած դժբախտությունների մասին մտքերը, այդ թախից նա արդեն այնպես էր թափանցել հոգու և մարմնի մեջ, որ նրա էության հիմքն էր դարձել։ Նրան նույնիսկ թվում էր, որ մոռացել է դրանց մասին, ինչպես մոռանում են հագած շորը։ Բայց հիմա նրան տխրեցնում էին որոշ հեռավոր հիշողություններ, նյութեղեն իրեր, որոնք թողել էր ու էլ երբեք չէր գտնի։ Մանրամասն հիշում էր Ջովաննայի տան առջևի բաց տարածությունը, փոքրիկ պարսպի քարերը, որտեղ միասին նստում էին ամառային երեկոներին, և ամենից առաջ հիշում էր բարձր ու լայն մահճակալը, որտեղ կնոջ կողքին պառկած հանգստանում էր երկար և հոգնեցուցիչ օրերից հետո։ Բայց հիմա այլևս հանգստանալու տեղ չուներ։ Այդ թախիցը, սրտառուջ և անսահմանելի, ինչպես շրջակա մորուտների վայրի բույրերը, նրա մեջ հոգնածության ու քաղցի զգացում առաջացրեց։